halkani waa Washington lanta af Soomaaliga VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 2 bisha Juun sanadka 2018 galabnimo Sabti ah. Idaacadda waxaa idinla socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aan idaacaddeenna idinku hayno waxaa ka mid ah ugu yaraan 4 ka tirsan ciidamada Puntland oo ku dhintay kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay xalay saqdi dhexe weerar culus ku qaadeen xero ciidanka Puntland ay ku leeyihiin meel u dhow Galgala, laakiin maamulka Puntland ayaa Soomaaliland ku eedeeyay in ay dagaalkani qayb ka ahaayeen.
Ciidanka wuxuu ka koobnaa soo weeraray meesha 2 qaybood, Al-Shabaabkii waraha ka shaqayn jiray oo dadka layn jiray iyo maleeshiya laga keenay magaalada la yiraahdo Hargeysa oo ka tirsan Puntland sideedaad ee Soomaaliland.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhegeystayaal Mareykanka oo isu hortaagay qaraar dowladda Kuwait ee golaha amniga ee qaramada midoobay keentay, kaasoo ay ku dalbanaysay in la badbaadiyo shacabka Falastiiniyiinta.
Barnaamijkii hambalyada iyo heesaha xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa habeenimadii xalay weerar waxay ku soo qaadeen saldhig ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan Puntland ee joogay duleedka deegaanka Baliqadar oo ku dhow buuraha Galgala. Warar madax bannaan ayaa waxay sheegayaan in maleeshiyada Al-Shabaab ay muddo kooban la wareegeen saldhiggaasi halkaasi oo ay gubeen gaadiid dagaal oo yaalay. Sida la xaqiijiyay, waxaa weerarkaasi ku dhintay 4 ka tirsan ciidamada Puntland. Ururka Al-Shabaab ayaase ayagu waxay sheegteen in dagaalkaasi ay ku dileen ku dhowaa 10 ka tirsan ciidamada Puntland. Sheegashadaasi ayaanan jiran ila madax bannaan oo xaqiijin karta. Laakiinse wasiirka dowladda Puntland ee wasiiru dowlaha ah ahna afayeenka maamulka Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel ayaa VOA-da u sheegay in 2 askari oo keliya dagaalkaasi ay uga dhinteen, 3 kalena ay uga dhaawacmeen. Quraan Jecel ayaa sheegay in dhinaca maleeshiyada Al-Shabaab ay ka dhinteen 10 kadib markii ay la qaraxday miino ay dhulka geliyeen ka hor inta aysan weerarkaasi ku qaadin saldhiggaasi. Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel ayaa waxa uu Soomaaliland ku eedeeyay in dagaalkaasi ay soo qaadeen saldhigga Baliqadar isla markaasina maamulkaasi Soomaaliland uu ku lahaa. VOA-da ayaa la xiriirtay dhinaca Soomaaliland si ay uga jawaabaan eedaha Puntland dhankeeda uga imaanaya, waxayse sheegeen inay ka jawaabi doonaan gordhow.
Golaha wasiirada Ethiopia ayaa maanta ansixiyay sharci ogolaanaya in la qaado xaaladda degdegga ah ee dalkaasi saarnay tan iyo bishii February ee sanadkan. Bandowgaasi ayaa ka dambeeyey kadib bilooyin ay dalkaasi ka dhacayeen rabshado ruxay gobollo badan oo Ethiopia ah, kuwaas oo looga soo horjeeday dowladda. Madaxa xafiiska ra-iisul wasaaraha Fitsuma Arega ayaa maanta sheegay in golaha wasiirada ay dib u eegeen xaaladda amni ee Ethiopia kadibna ay isku raaceen in dib loo soo celiyey amnigii iyo kala dambeyntii. Qaraarkan ayay ansixiyeen golaha wasiirada ayaa loo gudbin doonaa baarlamaanka Ethiopia si uu u qiimeeyo. Lama oga waqtiga rasmiga ah ay ka doodi doonaan. Tallaabadan ee ay dowladda ku qaadayso xaaladda degdegga ah ee saarnayd dhammaan Ethiopia ayaa noqonaysa isbeddelkii ugu weynaa ee uu ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi la yimaado. Abiy Axmed ayaa si cad u sheegay in uu doonayo inuu Ethiopia ka sameeyo isbeddello siyaasadeed.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu sheegay jimcihii shalayto inuu kula kulmay aqalka cad ee dalka Mareykanka muddo saacad iyo bar gudaheed ah jeneraal sare oo ka tirsan maamulka amaba dowladda Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo ah ninka 2aad ee ugu sarreeyo maamulkaasi. Wuxuu intaas ku daray in madaxweyne Donald Trump u sheegay wariyaasha markii ay ku sugnaayeen aqalka cad shir jaraa'id uu qabtay kadib in June 2019 shirka Singapore uu dhex mari doono asaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un una dhici doono kulankaasi. Trump ayaa waxa uu ka hadlay rajada laga qabo kulankaasi, wuxuuna sheegay in uu noqon doono mid bilo u ah sidoo kale tan ahaan doono meesha looga wada xajoonayo in Pyongyang ay ku raacdo dunida inteeda kale in laga dhigo dalkaasi mid hub nuclear aan haysanin ma doonayn oo kaliya in aan aadno halkaasi Juun 12-keeda balse waxaan saxiixeynaa oo aan rabnaa inaan keenno arrimo ku qotoma hanaan bilow ah oo muhiim ah sidaas waxa uu yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump
hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee hantiwadaaga Pedro Sanchez ayaa maanta loo daariyay xilka ra'iisul wasaaraha dalka Spain isaga oo bedelay Mariano Rajoy oo jamcihii shalay ku guul dareystay inuu baarlamaanka ka helo codka kalsoonida boqorka dalka Spain boqor Philip VI ayaa maamulay xafladii dhaarinta ra'iisul wasaaraha cusub oo ka dhacday qasriga Zarzuela ee duuletka magaalada Madrid Sanchez ayaa shalay xubnaha baarlamaanka oo ka kooban 350 xubnood ka helay codad dhan 180 halka 196 mudane ay ka soo horjeesatay midna uu ka aamusay ra'iisul wasaarihii hore ayaa noqday hoggaamiyihii ugu horeeyay oo ay baarlamaanka xilka ka qaadaan muddo 40 sano ah Rajoy ayaa xafiiska fadhiyay 6 sanadood waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq ay ku kaceen qaar ka mid ah xisbigiisa midigta dhexe ee Popular Party
Ramadan Kareem galab wanaagsan dhageystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington sida wararkaba aad ku maqleysaan Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa xalay saqdi dhexe weerar waxay ku soo qaadeen saldhig ciidamada Puntland ay ku lahaayeen meel ku dhow deegaanka Galgala warar madax banaan oo VOA-du ay heshay waxay sheegayaan in Maleeshiyada ay muddo kooban halkaasi qabsadeen kuna gubeen baabuur dagaal ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan Puntland ayaa dagaalkaasi ku dhintay sida la sheegay ayadoo Al-Shabaabna ay sheegeen in ay 10 ku dileen waxayna dhaawaceen ku dhawaa 10 kale waxaa dhaawacyadaasi la geeyay isbitaalka magaalada Boosaaso Puntland ayaa waxa ay beenisay in saldhig laga qabsaday waxayna dhinaca kale maamulka Puntland ay ku eedeysay maamulka Soomaaliland in ay dagaalkaasi ku lagu soo qaaday saldhiga ay ku lug lahaayeen Soomaaliland hadaba wariyaha VOA ee Boosaaso Faadima Yasiin Jaamac ayaa khadka telefoonka garow wuxuu ku wareysatay wasiir dawladda madaxtooyada ahna afayeenka Puntland Cabdullaahi Maxamed Quraan Jaceel ugu horeentina waxay weydiisay sida ay wax u dhaceen
xalay abaarihii labadii habeenimo ilaa saddexdii waqtigii suxuurta waxaa soo weeraray saldhigga Balikhadar ee Puntland ee buuraleyda ku yaala Galgala ururka burcadnimada Al-Shabaab iyo Maleeshiya ay baritaareysa oo ka tirsan guutada sideedaad ee Soomaaliland marka hore miina ayay ku geliyeen miinadaas halka ayay iyagii kula qaraxday dhibaato badan ayayna u geysatay kadibna saldhigga ayay isku dayeen inay wax ku soo tuuraan u badan qoriyo gacanta laga tuuro halka ciidamada Puntland waxa ka soo gaadhay wacyiro kooban iyo laba dhimasho ah iyo gaadiid wax gaareen waa jiraan kadibna Maleeshiyadaas buuray ay ka soo degeen ayay dib ugu carareen ciidda kuna hadda wuxuu ku dhex jiray ku jiraa hawlgalkii ahaa in meeshii ka soo duuleen loogu tago
waa imista markaa dib ugu noqono dhaawaca iyo dhimashada dhinaca Puntland ka soo gaartay ma jiraan khasaare dhinaca Al-Shabaab soo gaaray
marka ku hormaro Puntland laba askari ayaa ka shahiiday saddexna waa ka dhaawac xaggoodana qarashii iyo waa dhigeen ilaa waxaa loo sheegay tiro 10 ku dhow inay uga dhimatay qarashii koowaad kadibna lama amni waxaanu xaqiijiyeen inay in ka badan 10 ay ka dileen waa mar dhow soo bandhigi doonaan
waxa warar madax banaan sheegayaan in ay si kooban ula wareegeen saldhigga ciidanka gaadiid dagaal ee gubeen arrinka maxaa ka jira
wararkaas waa warar ay faafinayaan Maleeshiya taargeyso oo Baritaan iyo Al-Shabaab isku markaana ay isku milmeen waana danta ay ka leeyihiin waxa weeye inay ka jeediyaan xasuuqa ay la saxana ka wadaan iyo duulanka gobolka Sool ku socodanay indhaha beesha caalamka iyo umadda Soomaaliyeed ka jeediyaan waxay sidoo kale dib u tilmaan u sheegaysaa horena u sheegtay in Al-Shabaab iyo Soomaaliland ama maamulka argiisa maanta isku mid yihiin Puntland ay ka warhayso
afayeen marar badan ayaa Puntland ku eedeysay Soomaaliland inay gacan siiso ururka Al-Shabaab maxaad cadeyn oo arrinka u haysaa
ciidanka wuxuu ka koobnaa soo weeraray meesha laba qaybood Al-Shabaabkii buuraha ka shaqeyn jiray oo dadka la in jiray iyo Maleeshiya laga keenay magaalada la yiraahdo Hargeysa oo ka tirsan guutada sideedaad ee Soomaaliland faadumo dagaalkan hadda ka dhacay saldhigga Balikhadar ee Puntland waxa أبابك إسكال مسكح دي سنة إسكال سومالي لان ولما هدي أخبار دلسوة عالم كوحا الشيغي إنه إذن ودعي دونا بغالك الدنيا قبل كالسنة يغو مقعابة وشيغي إنه يجري دونا على صوص على نحيان ولي دونا وضغو لحيس بوصات يدروي
هذا واحدة قال أقول عين ياجرة مركا اللي قريبو حالي ويركي
لماذا هدين وقت كتن بيي وحبارة أما تقال ناشا كما دعين waxay ciidamada haddii joogan meelii xalada aan ka dhacay iyo dhul kale oo haaruki loo maleeyay inay iska soo abaabuleen meelo buura oo godad ah oo loo hoos isku soo diyaar gareeyeen marka halka ay ciidamada haddii tartan uga jiraan oo galo laakiin waxa isku horimaada ma dhicin
afayeenka maamulka Puntland Cabdullaahi Maxamed Quraan Jaceel ayuu kaasi ahaa uu waramay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac dhageystayaal waxaa yeena naga xusuusinayaa in aan la xiriirnay Somaliland si ay uga hadlaan eedaha Puntland ee sheegayso in dagaalkaasi ay ku lug lahaayeen laakiin saraakiisha Somaliland waxay noo sheegeen in ay ka jawaabi doonaan arintaasii goor dhow
dhinaca kalena wararka ka imaanaya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya ay dib maanta u qabsadeen deegaanka Maqokori oo ka tirsan gobolka Hiiraan kadib markii shalay galab ay maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay la wareegeen warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta mar kale dib u la wareegay deegaanka Maqokori kadib markii dagaal galinkii dambe ee maalintii shalay muddo kooban ay kula wareegeen kooxda Al-Shabaab gudoomiyaha Maqokori Xasan Barre Makaran ayaa VOA u xaqiijiyay in ciidamadii dawladda ee saaki qabsaday Maqokori ay dib ugu laabteen mar dambe degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Maqokori waa ku laabanay haddana waa ka laabanayo Maxaas ee ku laabanay.
Haye adiga oo Soomaalida cid kale idin weeli Soomaal ahan.
Maqokori kaliyana tagnay ciidamadaana Soomaa ayaguna meel soo kay tageen magaalada Muncin Green haddana waa ka soo laabanay dhamaanteenna markaan midkii annagu iyo dhaawacii wayaa aan jidda aan kalena
dagaalkii shalay dhexmaray ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa geysay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u badan dhinacyadii dagaalamay Maqokori ayaa waxay ku taalaa deegaan muhiim u ah labada dhinac waxana isku xirtaa gobolada Hiiraan Shabeelaha Dhexe iyo Galgaduud 12kii bishii hore ee May ay ciidamada dawladdu waxay qabsadeen Maqokori deegaanka ayaa waxa laga soo sheegayaa in xilligan ay ka jiraan dhaqdhaqaaq ciidan oo dhinacyadii dagaalamay ay ka wadaan
aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA da ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane markana dhinaca kale ururka Al-Shabaab waxa kala weerar ay ku qaadeen gaadiid xamuula oo ku sii jeeday magaalada Xudur ee gobolka Bokol hal qof ayaa la xaqiijiyay in weerarkaas uu ku dhintay Muqtar Maxamed Atoosh ayaa isna warkan ka soo dirabay dhabo
weerarka lagu qaaday gaadiidka xamuulka ayaa wuxuu ka dhacay barqanimadii maanta inta u dhaxeysa degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokol iyo deegaanka Qurac Jooma oo gobolka Bokol ka tirsan waxay ahaayeen 11 gaari oo badeecooyin kala duwan waday kuwaasi oo ku sii jeeday magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokol 4 ka mid ah gaadiidkaasi xamuulka ayaa baxsaday kuwaasi oo gaaray deegaanka Qurac Jooma iyo deegaanka Biima oo isla gobolka Bokol ka tirsan goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay mid ka mid ah gaadiidka xamuulka inuu gubtay kaasi oo qoriga sabanka loo yaqaan uu ku dhacay markii rasaasii ugu horeysay kooxda Al-Shabaab ay ku furayeen gaadiidka xamuulka ilaa ay hadda dhimashada hal qof ayaa la xaqiijiyay waxaa sidoo kale la xaqiijiyay qaar ka mid ah gaadiidka xamuulka inay Shabaab ka haysteen ma aan markii ugu horeysay kooxda Al-Shabaab kolonyo gawaarida xamuulka ay wadada u galaan Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA dowladda Mareykanka ayaa shalay isortaagtay qaraar ay dowladda Kuwait u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaas oo lagu dalbanayay in lagu badbaadiyo shacabka Falastiin sidoo kale qaraar uu Mareykanka isna golaha kor keenay oo Hamas lagu eedeynayo rabshadihii dhawaan dhacay ayaa isna la diiday wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan inoo haya
dowladda Mareykanka ayaa ka codaysay sharci lagu doonayay in golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ka soo saaraan sidii loo ilaalin lahaa nabadgelyada dadka shacabka ee reer Falastiin. Waxaa kale oo meel mari waayay sharci ay dowladda Mareykanka ka diyaarisay dhibaatada dhowaan ka dhacday daanta galbeed ee Qasa oo dad badani ku dhinteen, sharcigaas oo ay ku eedeynaysay Xamaas. Sharcigan la doonayay in lagu sugo ammaanka shacabka reer Falastiin ayaa waxaa soo diyaarisay dowladda Kuweyt, waxaana uu haystay taageero ku filan si uu u gudbo, balse Mareykanka ayaa u isticmaalay codka vetoga. Dowladda Mareykanka ayaa dhankeeda wajigabax kala kulantay codayntii jimcihii shalay ahaa oo ay ku kaliyeysatay taageerada sharci ay ku eedeynaysay Xamaas oo golaha ammaanka looga codeeyey. Mareykanka oo keliya ayaa taageerahaasi, halka wadamada Kuweyt, Ruushka iyo Boliviyana ay diidmo kala hor yimaadeen, waxaa ka aamusay 11 dal. Ergeyga Mareykanka u fadhiisa qaramada midoobay Nikki Haley oo arintaas ka hadlaysana waxa ay tiri,
because this resolution is wildly inaccurate in its characterization of recent events in Gaza and because it would harm any efforts towards peace, the United States will oppose it.
Sida ku badani uusan xaqiiqda ka sheegaynin wixii dhowaan ka dhacay Gaza oo uu dhaawacay dadaalada nabadda, Mareykanku waa uu ka hor imaanayaa oo weliba wuxuu isticmaali doonaa veto haddii loo baahdo, balse waxaa jiro dow kale oo u furan kuwa ay u suurto gashay inay fahmaan xaqiiqada ah in argagixisada Xamaas ay qayb weyn ka tahay nabadgelyo darada dhowaan dhacday iyo xaaladda qallafsan ee Gaza. Waxaana soo bandhigaynaa xal kale.
Soo jeedinta dowladda Kuweyt ayaa dalbanaysa joojinta awoodda xadhaafka ah ee iyada oo aan loo meeldeyn ay isticmaalayaan ciidamada Israa'iil. Dowladda Mareykanka ayaa soo ugu jawaabtay in ay arrintaasi ahayd hal dhinac maadaama aysan ka hadlin doorka Xamaas. Soo jeedinta Mareykankana waxa ay ka saartay kaalintii Israa'iil iyo difaacidda shacabka Falastiin, waxa ayna ka hadashay inay Xamaas iyo maleeshiyaadka kale ee reer Falastiin ay joojiyaan rabshadaha gardaraysiga ah ee ay ka wadaan Qasa. Karen Percy waa ergeyga Ingiriiska u fadhiya New York.
The United Kingdom has long supported UN action on Israeli-Palestinian issues. It is therefore regrettable, Mr. President, that today's resolutions contain elements that are either unbalanced or too vague.
Boqortooyada Ingiriiska waxa ay waqti aad u dheer taageeraysay ficilada qaramada midoobay ee xalka Israa'iil iyo Falastiin. Sidaas daraadeed ayaa mudane gudoomiye aan uga xunnahay in xalka maanta uu yahay mid dhan u jarjeera ama mid la dhoobay oo aan laga dhabeyn karin. Tusaale ahaan, qoraalka Kuweyt waxa uu ku fashilmay in uu ka dhawaajiyo doorka kooxaha argagixisada ee Xamaas iyo jihaadka muslimiinta, waxa uuna dalbanayaa difaac caalami ah kaasi oo abuurayo rajo aan suuragal ahayn. Waxaan dhaleeceynaynaa Xamaas. Sidaasi oo kale waxaan ka xunnahay in qoraalka Mareykanka uusan si ku filan uga hadlin kaalinta iyo mas-uuliyadda Israa'iil ka saaran Gaza.
Qaramada midoobay ayaa ka digtay nabadgelyo darrida ugu dambeysay ee Israa'iil iyo Falastiin oo ahayd midii ugu cuslayd tan iyo sanadkii 2014 oo ay isku dhaceen Israa'iil iyo Xamaas. Waa markii labaad ee maamulka Donald Trump uu isticmaalo codka veto si uu u difaaco Israa'iil, iyaga oo ku sheegay inay labaduba ahaayeen qorshe Israa'iil looga soo horjeedo. Midkii kan ka horreeyey ayaa dhacay December sanadkii hore, waxaa looga dooday in Mareykanku uu ka noqdo aqoonsiga caasimadda Israa'iil uu aqoonsaday Qudus, waxaana Mareykanka ka codeeyey dhammaan xubnihii kale ee golaha ammaanka oo codku uu noqday 14 xubnood iyo hal oo Mareykanka ah.
Jaamac Buule Jaamac uu mahadsanyahay isaga ayaana la socodsiinay warbixintaasi. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haddii aynu ku horeyno dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, in ka badan 100 tahriibiyaal Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabtay toddobaadkan, gaar ahaan magaalada Muqdisho, kadib markii ay iskaashadeen hay-adaha qaramada midoobay ee dhinaca socdaalka iyo qaxootiga iyo dowladda Soomaaliya, kuwaas oo u suuragashay in ay tahriibiyaashaasi ka dhaadhiciyaan inuu waddankooda dib ugu soo laabtaan. taribyaashan waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay waddankooda dib ugu soo laabtaan waxaana ka shakiyeen dhibaatooyinka ay soo mareen. Hooyo Xabiib oo cilmi waxay ka mid ka ahayd waalidiinta magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey ubadkooda kana mid ahaa dadka dhibaatada ka soo gaartay inta taariikhda ku jireen ee dalka Liibiya. Waxa ay VOA la wadaagtay sida ay hadda xaaladeedu tahay aynu u aragto in wiilkeeda oo ka mid ah dadka dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ay mar kale dib isku arkaan.
Maar mar aanu guriga joogo weli ka tagno dhahay airportkan jooga farxad iyo shukri badan aan Ilaahay u shukriyay ilaa aan airportka si halka tagay aan ku dhahay ilaa maanta shukriga Ilaahay aan daldalayaa oo Ilaahay ku shukrinayaa farxadeedu ma la soo koobi karaan oo hina waa isku daray wallahi farxadna waan farxay aniga. Haa walaal soo wacay Yaquub Xasan ma dhashay aleeda? Haa waan dhalayaan dhahay ani Yaquub Xasan intaasoo lacagaha laga rabaa haleedaha intaasoo lacaga ma haystiyaan dhahay aniga meelna kuma ogi. Muslimiinta iska soo tuugsanahan dhahay oo iska soo babaryaada waxaan ka soo helaa idinsiina mar kastaba way dhibi jireen keliya nagu filan iyo xibinaa nagu filan iyo wax badan ay rafaadi jireen lacagtii ay ku wadeen ay iga qaateen haddana ka dambe haddana kuwii oo doonaan saaraynaa dhahaya haddana ayagana ku wareegeen haddana.
Taasi waxay ahayd Hooyo Xabiib oo cilmi oo ka mid ah waalidiinta dhalay qaar ka mid a tahriibyaasha toddobaadkan magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay. Waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedka Galmudug. Khilaafka hore ayaa salka ku hayay go-aankii la xiriiray mowqifka dowladda dhexe ee khilaafka gacanka hase yeeshee kan ayaa la xiriira heshiiska udqaybsiga ee lala galay ururka Ahlusunna Waljamaaca. Madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa isku mabda ah halka madaxweynaha Galmudug uu mabda' kale uu qabo islamar ahaantaasina ay arrintu u muuqato in dhinacyadu ay hadda isjiidayaan. Hogaamiyeyaasha dalka Kenya ayaa toddobaadkan waxa ay meel fagaare kaga dhawaaqeen inay iscafiyeen islamar ahaantaasina ay u turayaan waddankooda. Munaasabad ka dhacday magaalada Nairobi way ka soo qayb galeen madax kala gadisan oo caalamka ka kala yimid oo uu ku jiro madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hogaamiyeyaasha dalka Kenya. Ayaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu meel fagaare uu kaga dalbaday Raila Odinga oo ay doorashadii ku murmeen kuna tartameen islamar ahaantaasina hadallo aan wanaagsanayn ay hawada isu marsiiyeen inay iscafiyaan. Waxa uu ka dalbaday Cafis Nin Ciise isagoo dhinaca kalena uu sheegay inuu cafinayo. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa isaguna cafis taa la mid ah ka dalbaday ninkii madaxweyne ku-xigeennimada ugu tartamayay Raila Odinga ee Kalonzo Musyoka, kuwaasoo dhammaantooda sheegay in ay dantooda ka hormarinayaan midda qaranka ayna iscafiyeen. Qaybta dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa muhiimadda iscafintaasi ay leedahay iyo casharada laga baran karo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan xilka ka qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare Ibrahim Iidle Suleyman isagoo xilkaasina u magacaabay Baashe Yuusuf Axmed. Ibrahim Iidle Suleyman oo hadlay ayaa ku tilmaamay wadiiqada loo maray xilka qaadistiisa inaysan sharci ahayn. aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad hore dhaca barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqasheen, toddobaadkan waxaa meel fagaare ah ay ka sheegeen madaxda dalka Kenya in midba midka kale uu ka dalbanayo cafis kadib markii doorasho lagu murmay ay dhex martay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Labaduba waxay sheegeen inay iscafiyeen. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa isaguna cafiska la mid ah ka dalbaday ninkii ay wada tartameen ee dhinaca Raila Odinga la socday ee Kalonzo Musyoka, waxaana labadoodana ay sheegeen inay iscafiyeen. Haddaba Kenya iscafintani madaxda ay sheegeen ee dowladda hogaamisay kuwa mucaaradka ayna danta qaranka wax kasta uga tanaasulayaan maxay uga dhigan tahay Kenyaanka? Arrimahaas iyo kuwo kaleba waxay la qaadaa dhigaya Aadan Makino oo ka mid ah tifatariyaasha degalka wararka ee Wardeer News. Dalka Kenya ayuu ku sugan yahay. Aadan, maxay ka dhigan tahay iscafintan?
Kenya in muddo dheer ayaa ka jiray loolan siyaasadeed ilaa iyo xilligii ay xorriyadda heshay 1963. hase yeeshee Moi markuu ka degay ayaa waxaa bilaabay axsaab badan. Labadan nin ee hadda ku loolamayana waa Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta oo muddo dheer is haystay shalay. Waxay ku heshiiyeen inay dhammaantood iswada cafiyaan, dalka oo dhanna uu ka dhaco horumar iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Ujeedada ugu weyn waxaa weeye in waddanka xasilooni laga abuuro. Inta uu Uhuru u hayana xasilooni lagu sii noolaado. Kuwa mucaaradka ayagana isdiyaariyaan sidii hadhowto ay xukunka ula wareegi doonaan haddii ayba suurtagal noqoto.
Waana
wax weyn oo wanaagsan oo dalka taabagelinaya horumarkiisa siyaasadda, dhaqaalaha, diinta iyo bulshada guud. Ummad inay had iyo jeer israfto wax faa'iido uu ku jido ma laha. Waayo
waa tahay. Marka maxaa cashar oo laga baran karaa sida ay u dhaqmeen madaxweynaha dalka Kenya ku-xigeenkiisa iyo hogaamiyaasha mucaaradka?
Waxaa laga baran karaa awalan dowlad markaad xukumayso shayga ugu horeeya inuu yahay ammaan, security. Dowladdii haddii ay ammaan jirto, qof walba uu shaqaysan karaa, shaqo waa la abuuri karaa, dadkii way wada noolaan karaan, shisheeyahana waa lala noolaan karaa, wixii la rabana waa la weydiisan karaa. Meel aan nabad lahayn nolol ma jido. Dalalka deriska ah sida Soomaaliya oo kale waxay ka baran karaan inay sidaas oo kale sameeyaan oo isku imaadaan, isjiidjiidkana ay iska daayaan, isdhegeystaan, deetana ay raacaan dariiqa wanaagsan ay markaa ku wada heshiiyaan.
Waa tahay. Aad baad umahadsan tahay aadan.
Jazaakallahu khayran. Assalaamu calaykum.
Waalaykum salaam. Kaasi waxa uu ahaa Aadan Makiina oo ah qoraa, isla mar ahaantaasina ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Barnaamijka ayuu marti ugu ahaa dhegaystayaal. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Barnaamijka dhacdooyinka waxaa nala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo Sahre Ciidla Nuur.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaasheeda daafaha dunida meel kasta oo aad ka joogtaan. Waxaanu idin leenahay rabadaan wanaagsan, galab wanaagsan. Waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Barnaamijka waxaa inoo soo saaray, isku soo dubariday, weliba suugaantana inoo soo xulay Ibraahim Xasan Daanduray. Anigoo Sahre Ciidla Nuura ayaana barnaamijka toddobaadkan la soo jeedinaya.
Zahra Ciidla Nuur, maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan aan ku guda jirno, waxaan leenahay kheyrkeeda Ilaahay dhammaantiin hana wada siiyo. Dhegeystayaashana maxaan usoo qabanaynaa?
Ibraahimow, Ramadaan Kariim baynu dhegeystayaasha leenahay, bal marka horeba aynu ku bilowno qasiido Nabi Amaana Xaliimo Muuse Milano.
Nabi Zaini, salam alaik Nabi Zaini.
Milano iyo qasidaas aad antaas ka gudbo dhanki dhambaalada ayaan markana gudagareynaa Zahra dhambaalka ugu horeeyo waxa uu naga soo gaaray Aabe Cali Umar hooyo Madiina Mahdi hooyo Xaawo Sheekhu iyo waxa yiraahdeen Habriyar Maka Sheekhu Cabdi iyo Cabdi Maxamed Sheekhu Cabdi iyo Haaji Cabdi Aziz Haaji Cabdullaahi Maxamuud iyo Haaji Abuukar Haaji Cabdullaahi Maxamuud iyo Haaji Maxamed Haaji Maxamed Cali Umar iyo Ahmed Cali Umar iyo Cabdullaahi Cali Umar iyo Cabdiraxmaan Cali Umar iyo Ahmed Shariif Cadow iyo Maxamed Umar Cabdullaahi iyo Cabdullaahi Umar Cabdullaahi iyo Maryan Cali Umar Xaliima Cali Umar Xamdi Cali Umar iyo Shukri Abuukar Batey Hawkeen Umar Cabdullaahi Usmaan Cabdullaahi Maxamuud iyo Xasan Cabdullaahi Maxamuud iyo Seenab Cabdullaahi Maxamuud iyo Sumayo Umar Cabdullaahi iyo Saygada Cali Ibrahim Usmaan iyo eedo waxa yiraahdeen Xaawo Jibriil Haaji Muhammad Haaji Cabdi iyo Abdul Qadir Haaji Muhammad iyo waxa yiraahdeen Muhiddin Muumin Usmaan iyo Ahmed Islow Calisu iyo Samiro Ahmed Haaji iyo Cabdi Fatax Ahmed Haaji Cabdi iyo Xaali Cali Maxadi iyo ugu dambeysta Qadiija Cali Maxadi dhamaantoodna waxay joogaan dunida daafeeda waxaana jecel yihiin inay hambali u diraan Umar Cabdullaahi Maxamuud Jibiye iyo marwadiisa Nimco Cali Umar oo waxay yiraahdeen laba wiil oo mataano ah ay ugu dhasheen magaalada Jowhar xaafadda Horseed waxaana labadaas wiil loo kala bixiyay ayay yiraahdeen Abuukar Umar iyo Ahmed Umar waxaa lanahay labadaas wiil ee mataano Allah ka dhaw ku soo weynaada oo waalidkood dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda baafaca
Amin baynu leenahay Ibrahim oo dhambaal kalena wuxuu naga soo gaaray Aabo Mursal Maxamed Aadan iyo hooyo Xabiiba Xuseen Aadan Cabdullaahi Mursal iyo Ibrahim Mursal iyo Cabdu Mursal iyo Kalsuuma Mursal Maxamed Sokor Mursal iyo Cabdi شكور مرسل إيو محمد نور مرسل دمان رير مرسل أوكلة شوغة دلك قدهي سيد بدي سبا إيو سيدو كلاو حلدان أصحاب تيضا قالقا وي كم ديهين داهر نور إيو آدن إبراهيم حايدر عبد الله محمود إيو تري فرق إيو أحمد داي محمد عبد الرحمن محمد نور معلن إيو عمر عثمان حاجي أحمد عبد النونو إيو دنيو ديري إيو فاضم عمر إيو محمد كول معلن إيو عبد محمد نور مدالة إيو كومك عديري هبيلادين إيو قدن بينتي كمال عبد الرساق لمان تيو وحنو هنبليو قدرينا بيلادين نورو مرسل محمد آذن إيو مريان ظاهر محمد نور ومهير كودو كالعي قبل كباي دلك الصوماليا waxaan leenahay isku waara oo wad khair qaba Allah idin kala siiyo guurkiinaasina guur baraara Allah idin ka yeelo
dhagaystayaasheena waxaan u soo qabanaynaa hees kamid ah heesihi hore
haye
ya
hore marka tira
halkii la yiraado
waa halkii laga soo bilaabay fanka Soomaalida miyaa
qaraame
haye
zaro heesaa hadda jiro jug 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 loo seenayo ayaad maray dhamaaday markaa aad kala garanayd
arinka loo ma dhamo
ku soo celiyadaas lagu jiraa baanta asay shakoon waa ku lugu loo fidsanayo waayo ya
bal hadda heestaasi aniga dhigaysaashu waan sugi kari laanay kuwa gambarka lagu fadhiisanayay lugaha loo fidsanayay
waa codkii macaana ee farxiye cali
Oh,
waa hagaag intaa haddii aynu kaga nimaadno heestaasi iyo weliba fanaanada farxiya cali aynu ugu luuqaynaysay dhinacii waraaqaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa. Ibraahim, noo soo qabo warqadda gacantaada ku jirta.
Zahro, waxaa noo baaqaya hooyo madiino maxamed sibriye iyo aabe abuukar jinow maxamed iyo nafiiso abuukar jinow iyo axmed abuukar jinow axmed shardi xasan abuukar jinow maxamed abuukar jinow ifraax maxamed abuukar jinow iyo saalax abuukar jinow saalax sabraaye iyo waxay ihahdeen qalijo abuukar jinow caruurteeda iyo seegeeda iyo zeynab abuukar jinow iyo caruurteeda iyo seegeeda dhammaanna waxay hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan aabe cabdinaasir xirsi iidle iyo hooyo wiilo cali bulxan oo gabadh ugu dhalatay cusbitaalka weyn ee banaadir ee magaalada muqdisho. Gabadhaas waxaa loo bixiyey ahlaam cabdinaasir xirsi, waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo tii loo aayo oo anfacda dadkeeda iyo dalkeeda waalidkeed na anfacda. Aamiin ayaa lena.
Aamiin, allaha aqbalabaynu leenahay. Warqad kale oo dhalasho ayaan gacantayda ku jirta markan. Waxay naga soo gaadhay warsame sheekh cabdi daacad iyo cabdi ceelaabe yuusuf iyo maryan ceelaabe yuusuf iyo maxamed ceelaabe yuusuf iyo khayro ceelaabe yuusuf suuban ceelaabe yuusuf iyo kaaha ceelaabe yuusuf iyo cabdi cumar xaaji xaawe cumar xaaji nimco cumar xaaji nasre cumar xaaji liibaan cumar xaaji siciid cumar xaaji maxamed cumar xaaji iyo nuur axmed cagaweyne ibraahim xaaji maxamuud iyo dhammaan asxaabta iyo ehelada oo kala jooga Soomaaliya, Sacuudi Arabiya, South Africa, Switzerland iyo wadamo kale bay idhaahdeen. Waxaan dhammaantay hambalyo bogaad inu diraynaa iidow ceelaabe yuusuf iyo sacdiya cumar xaaji wiilba ugu dhashay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya 22-kii bishii May 2018. wiilkaar waxaa loo bixiyey muscab muscabow sookor soo barbaar noqokii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiisaba anfaca ee loo aayo.
Aamiin ayaan leenahay. Haatana mar kale ku soo dhawaada qasiidadan waxaa ku luqeynaya Siciid Maraxida.
salka geed engegayo lacag kugu sabaayo naftu ay ku siraantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba socaalka sahaydu xambaartu aakhiro sadliya
dimbidaafsuaasho soonkiya salaadiyo kudaadana sadaqadaimbidaafsuaasho soonkiya salaadiyo kudaadana
saaxiib iyo ehel iilka markay ku seexshaan sooma ogid dhammaantood inay hadiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sooma ogid malaa'igo seefa kuula yuuruura inay kugu sugaayaan sideebaad cibaadada uga seexatayo sahal ugu malaysaa sanka kor ugu taagtaa
dimbidaafsuaasho soonkiya salaadiyo udaadana
waa hagaag qasiidadaasi. Intaa haddii aynu kaga soo gudubno weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhegaystayaashu ay nagula soo wadaagayeen munaasibadaha farxadaha meherada aroosyada iyo weliba dhalashooyinka. Warqadaha halkan hortayda yaala Ibraahim, mid ka mid ah haddii aan inoo soo qabto oo aan markan ku hormaro, waxay naga soo gaadhay Iimaan Cabdi Garboole iyo Caasha Aadan Maxamed, Shamis Aadan Maxamed, Shacni Aadan Maxamed iyo Maxamed Aadan Maxamed iyo Axmed Aadan Maxamed, Maxamed Cabdilaahi Yare iyo Maxamuud Cabdilaahi Yare iyo Maxamed Iimaan Garboole iyo Maxamed Axmed Bulaale iyo Canjeex Carab Cali Shire baa layidhi, maxamed amiin ibraahim iyo xamda muuse saalax iyo baxsan barkhad iyo axmed khaliif koreeye. Dhammaantood asxaabtaasi waxay hambalyihii bogaadin iyo duco aan la soo koobi karin hawada u marinayaan cabdiqaadir aadan maxamed roote iyo marwadiisa faadumo xasan waaberi, gabadhba ugu dhalatay baraga haba la yiri magacaas way ugu cusub yahay waxaanu leenahay gabadha si yar soo kor soo barbar noqo dalkeeda iyo diinteedaba mid anfacda oo loo aayo oo lagu reeyo
waa tahay zahro dhagaysiyaashan aan u soo qabanno heestaal ku dhigeedu yahay suleeqa aniguna suleeqay caashiqi isareey beri iga muusul guurina waxaa ku luqaynayaa cumar cabdulle shule
Thank you.
heestaasinta hadii aynu kaga nimaadno caashiqii isray beri hadda kii beri ku siri xataa lagama hadhayo miya
wala iska daba soconaa
waa hagaag dhinacii waraaqaha aynu mar kale ku noqonaynaa warqadan ibraahina waxay naga soo gaadhay amiin yuusuf maxamed iyo axmed maxamuud cisow iyo cabdinaasir yuusuf macalin iyo cabdifataax maxamed waa cabdifataax macalin nuur qays iyo cabdirasaaq salaad maxamuud iyo cabdilaahi xasan shiikhaalow iyo aadan macalin cabdulaahi iyo cabdiraxmaan محمد عبدي يو محمد أحمد سياد يو أستاذ فيصل عبد الله سرن هاي بقلي لي مقعزاز الله صقري وحيد مانتو ده صحاب تاسي هم بلي يو بقادين يو دعو دريان أبو عبد الناصر حرسي إيدل يو هويو ويلو علي بلحن قبربا أقول على تيعو سبيتال كبنادري مقالة ده مقدشو صدح يو طبنكي بشن وبشي ميين العفطي لابد كون يستيدي طبنك قبرد أسير أحلام بالو بحي أحلام عبد الناصر حرسي سو كرما مو سو بربار ونقطي دل كيدي دين تيدا وان فعضا
وات هاي دنبال كنا ودنبال عدو دروح نقصو قاري علي محمد واسوغ علي قوتي وحي رادين سلاد محمد واسوغ نورو محمد واسوغ وبح محمد واسوغ أمين محمد واسوغ أدير فارح واسوغ يو أدير بره واسوغ نور يو وحي رادين أدير عثمان واسوغ نور هابر ير اندير واسوغ نور يو حسين فارح واسوغي حسن فارح واسوغي عثمان فارح واسوغي عرب فارح واسوغي أحمد بر واسوغي بشار بر واسوغي شريف مومن واسوغي أحمد مومن واسوغي أبتي محمد موسى أحمد أبتي فارح موسى أحمد أبتي نور موسى أحمد أبتي مومن موسى أحمد أبتي عرب موسى أحمد أبتي رفيق يرم موسى أحمد هابريرو حليمة موسى أحمد وبح موسى أحمد سعد ديو سيمن موسى أحمد نصر موسى أحمد يو نستيحو نالكا موسى يو حبرير مهم موسى أحمد تدكاسي لما تود وحي كرجوغان موسو هيران كارهان مقادة بلدوين بولوبرت محاس مقوكوري تردو وحي نجعليهن إني تهانيد غارسيان إيدو محمد دالي يو وحي إرادينا راحو موسى أحمد أو قبر أولارتي مغوشو قبر داسين وحلو بحي سمية إيدو محمد وحاني ليهن دعادو وحقين سمية سوينا ونغطي دل كذا إيو دل كذا إيو والد كذا فعلا
واتا إبراهينو بالي نوسو قبت مركلا يدين عيه سحا حوتكا فنانك أحمد موغا ليبان
I'm going to be a good
أحمد موغلي بان دغستيال وحا وغبغبو وها برنامج كي سلامها إيو همبليادة أو إيو نالسو عسينيين سهر عيد لنور إيو إبراهيم حسن داندوري سيدو كلا نوح وغنان دوها إدا عديني قلب نمو أو إيدن لسو عسينيين سهر عبد أحمد يعني غو أها نور حسن نور لنا عصو سارستن وها إلياس قبرياهو تان إيو إدا عدين حكته تضبط فيد نمو حان دوكو دافعنا سيدا إيو نبت قليو رمضان كريم
أذن دوك تعيني قلب عيني الفضارني هي قريبة جودة طيما لا تلعب سيدا قيل الروح غير صوت ما دون عين أذن دوك تعيني
دوق جعيلي أحمد موغي الليبان أيان تاسكي وقود بينا زهرة دنبالك وقود دنبالي قعانتي ده وحاو كوبلو دوار سلامتين دمان بهد فيو ايه قارهان ده دياشا همبالية ده إيه هسا وحان كرنابي رادين عدو أحمد عبد الرحمن جمال نور إسحاق عبد الناصر أونلاين إيه عبد الرشيد